A. Affabla alligatoro alvenas. Affabla alligatoro alvenas. La deuxième lettre est bo. Tiu blua boato estas bella. Tiu blua boato estas bella. Troisième lettre. Tso. Mi celas la centron de la celo. Mi celas la centron de la celo. Quatrième lettre. Ciò. Ciu la cevalo serĉas la cevalinon. Ciu la cevalo serĉas la cevalinon. Cinquième lettre. Do. Dankon. Ne dankinde. Dankon. Ne dankinde. Sixième lettre. E. Estas agrable paroli esperante. Estas agrable paroli esperante. Septième lettre. Fo. La fotilo falis sur la flavan fotelon. La fotilo falis sur la flavan fotelon. Huitième lettre. Go. La generalo havas grandan gitaron. La generalo havas grandan gitaron. Neuvième lettre. Jo. Gis revido Djiboutio. Gis revido Djiboutio. Dixième lettre. Ho. Haltu apud la hangaro. Haltu apud la hangaro. Onzième lettre. Ho. Li cantas en choro. Li cantas en choro. Douzième lettre. I. Iam mi vidis hippopotamon. Iam mi vidis hippopotamon. Treizième lettre. Io. Yes. Liaj jakoj estas jam ŝiritaj. Jes, liaj jakoj estas jam ŝiritaj. Quatorzième lettre. Jo. Jaŭde mi aĉetas ĵurnalon. Jaŭde mi aĉetas ĵurnalon. Quinzième lettre. Ko. Kiam mi vidas krokodilon, mi forkuras. Kiam mi vidas krokodilon, mi forkuras. Seizième lettre. Lo. La lumo de la luno ne multe lumas. La lumo de la luno ne multe lumas. Dix-septième lettre. Mo. Miaj manoj estas malvarmaj. Miaj manoj estas malvarmaj. Dix-huitième lettre. No. Ni neniam naĝis en tiu naĝejo. Ni neniam naĝis en tiu naĝejo. Dix-neuvième lettre. O. Ortografio estas facila en Esperanto. Ortografio estas facila en Esperanto. Vingtième lettre. Po. Papago parolas en la parko. Papago parolas en la parko. Vingt-et-unième lettre. Ro. Revenu por rigardi la riveron. Revenu por rigardi la riveron. Vingt-deuxième lettre. So. Se la suno brilas, ne forgesu vian ombrelon. Se la suno brilas, ne forgesu vian ombrelon. Vingt-troisième lettre. Sho. Ŝi ŝajnas ŝati viajn ŝuojn. Ŝi ŝajnas ŝati viajn ŝuojn. 24e lettre, to. Tio estas terura tertremo. Tio estas terura tertremo. 25e lettre, u. Chu vi desiras nur unu frukton au du fruktoin? Ĉu vi deziras nur unu frukton aŭ du fruktoin? 26e lettre, wo. Morgaŭ vi bedaŭros tion, kion vi faras hodiaŭ. Morgaŭ vi bedaŭros tion, kion vi faras hodiaŭ. 27e lettre, vo. La vetero estas vere varma. La vetero estas vere varma. 28e lettre, zo. Tiu zoo posedas tri zebroin, sed neniun zizelon. Tiu zoo posedas tri zebroin, sed neniun zizelon.